Zebura 25. Zebura Davud. Xudanu, ez caniya xo berberî te dike. Xudeyê min, ez te da gumane. Bire şermî nebe. Dijmin dilê xwe li min şan nekin. Bira yê te da guman şermî nebin. Birev şermî bin û rûreş bin. Evet bê amine nemamiyê dike. Xudan, rêt xwe nîşanî min ke. Û min hînî şive rêt xwe ke. Berê min bide rastiya xwe hîn ke. Çimkî tu yî ew xwedê xilaskirê min û her roj ez gumana xwe didime ser te. Bîr bîn, xwedan rem û hiba xwe, çimkî ew e heta hetayî ne. Gunehê zarotî û neheqiyet min bîr neyne, lê li gora hiba xwe min bîr bîne. Bona xatirê qenciya xwe xwedan û. Qenc û rast e xwedan, lema gunehkara hînî rê dike. Ev berbe heqê miluka dibe û rêya xwe miluka hîn dike. Hemû rêyê ti xwedan dilovan û amanin. Bona yet peyman û temyid wî xayî dikin. Xwedanû, bidî xatirê navê xwe, sûcê neheqiya min ku mezin e. Dîsa bidî xatirê baxşa xwe. Ew merve ku ji Xwedan xov dike, ew hîn ke ku kîjan riyê bibijêre. Nefsa wî xêrxaşiyê da bimîne, û zireta wî li erdê war be. Sira Xwedan bona xovkêşit wî ye, ew peymana xwe wan ve eyan dike. Çavê min timê li Xwedan e. Çimkî ew ê nigê min ji telê derxe. Berê xwe bide min û min were remê. Çimkî ez ê bêkesî derû derim. Kulê dilê min zêde dibin. Ji wan dertkila derxe ti min. Dîna xwe bide min merimê û rebenî. Bibaxşîne hemû gunehê min nekirî. Dîna xwe bide piraniya neyarê di min. Çawa kîn û boxiyê ve dijenine min. Nefsa min xayî ke û min xilas ke. Şermî nebim ka xwedaye bin siya te. Helalî û rastî bira min xayî kin, çimkî ez bi guman hîviya te me. Xwedê yo, azad ke Îsraîlê, ji ber her talî dengî.